Bo día. Hoxe estamos aquí, como todas as semanas, con dous nenas e un neno de quinto D. Vamos coa primeira pregunta co Gabriel. Como pasaches esta primeira semana de compromiso?
Ben, empezar a falar galego foi moi difícil, xa que non estou acostumbrada a falar galego.
Moi ben. En que momento foi máis doado cumplilo? E que foi o máis difícil, Esmeralda?
O máis difícil foi o luns, porque non me enterei de que había que falar galego. E o máis doado foi o martes, porque xa me había enterado e como tiñamos unha recompensa, entón me forcei moito en falar galego.
Moi ben. Por último, con Sara, que foi o que máis che gustou e o que menos?
Pois o que máis me gustou foi cando empezamos a falar galego. Porque a min custábame moito, entonces pois na casa rímonos moito. Porque eu non estou acostumada, entón pois trabábame o que menos me gustou pois foi o primeiro día, porque custábame moito falar galego, xa que non sabía, pois... Bueno, sabía, pero...
Ata aquí o programa. Ata a próxima semana con Quinto D.